มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรมเยเรมีถึงบทที่31ข้อ1คือบทที่31นี้ต้องบอกว่าเป็นบทเราจะเพราะมีคำว่าเราจะอยู่15ครั้งและผู้ที่ตรัสคำว่าเราจะนั้นคือพระเจ้านะครับตรัสว่าเราจะ15ครั้งพระองค์กำลังตรัสอะไรกับเราจะทำอะไรครับเราดูข้อ2ข้อ3พระเจ้าตรัสดังนี้ว่าชนชาติที่รอดตายจากดาบได้ประสบพระกรุณาคุณที่ในถิ่นทุรกันดารเมื่ออิสราเอลแสวงหาการหยุดพักพระเจ้าทรงปรากฏแก่เขาจากที่ไกลตรัสว่าเราได้รักเจ้าด้วยความรักนิรันดร์เพราะฉะนั้นเราจึงมีความรักมั่นคงต่อเจ้าสืบไปนี่เราก็มีเหตุผลว่าพระเจ้าจะให้ชนชาตินี้คืออิสราเอลกลับสู่แผ่นดินผมเชื่อว่าพระเจ้ามีน้ำพระทัยที่จะนำคนอิสราเอลสู่แผ่นดินนั้นในเวลาของพระองค์และตามแผนการของพระองค์และในพระประสงค์ของพระองค์ครับพื้นฐานคือสิ่งนี้ครับคือเราได้รักเจ้าด้วยความรักนิรันดร์ข้อนี้เป็นข้อที่มีคนชอบมากที่สุดในพระคัมภีร์ของพระเจ้าข้อหนึ่งมีคนถามว่าพระเจ้ารักคนเหล่านี้ได้อย่างไรคำถามที่ดีครับแต่ให้เราขยายให้กว้างออกไปว่าพระเจ้ารักเราได้อย่างไรพงตัดว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกไม่เพียงแต่รักคนอิสราเอลครับรักโลกนี้รักท่านและผมมันง่ายครับที่จะตำหนิคนยิวและคนยิวก็มีเรื่องที่ศึกษาแล้วแหมน่าเห็นใจและน่าตำหนิด้วยครับแต่พระเจ้าตัดว่าเราได้รักอิสราเอลด้วยความรักนิรันดร์ไม่มีอะไรที่ท่านทำได้ในเรื่องนี้ครับพระเจ้าตรัสไว้อย่างนั้นแทนที่จะตำหนิคนอื่นเราต้องหันมาพิจารณาตัวเราเองในสายพระเนตรของพระเจ้าเราเป็นคนบาปหนาเท่ากับคนที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าเพราะคริสต์สิ้นพระชนเพื่อประทานความรอดให้แก่เราด้วยเหตุนี้ครับอย่าจำกัดที่เพียงไม่กี่คนและบอกว่าพระเจ้ารักพวกเขาได้อย่างไรพระเจ้ารักท่านรักผมได้อย่างไรเราควรประหลาดใจว่าพระเจ้ารักเราเราได้รักเจ้าด้วยความรักนิรันดร์คำว่านิรันดร์นี้ต้องยอมรับนะครับผมรู้น้อยมากเกี่ยวกับความหมายของคำนี้คงจะเป็นเวลาที่นานมากนะครับรักคืออะไรคำอธิบายเดียวที่มีว่าทำไมพระเจ้ารักเรานั้นไม่ใช่ว่าพระองค์เห็นว่าในตัวเรามีอะไรที่ดีในด้านการประพฤตินะที่สมควรที่จะรักแต่ว่าพระองค์รักเราครับท่านยอห์นเขียนเอาไว้ใน1ยอห์นบทที่4ข้อ10ว่าความรักที่ข้าพเจ้าพูดถึงนี้ไม่ใช่ที่เรารักพระเจ้าแต่พระองค์ทรงรักเรานั่นคือความรักความรักของพระเจ้าต่อเรามาจากความรักและไม่มีเหตุผลอื่นนอกจากนี้แต่ว่าอยู่ในพระเจ้าและคงอยู่ในพระเจ้าดังนั้นพระคริสต์อยู่ในพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของความรักข้อ8ดูเถิดเราจะนำเขามาจากแดนเหนือและรวบรวมเขาจากส่วนที่ไกลที่สุดของพิภพมีคนตาบอดคนขาเขาเหยียดอยู่ท่ามกลางเขาผู้หญิงที่มีครรภ์และผู้หญิงที่คลอดบุตรจะมาด้วยกันเขาจะกลับมาที่นี่เป็นหมู่ใหญ่คงจะเป็นการดำเนินงานที่ยิ่งใหญ่มากครับจนพระองค์ควรจะทิ้งคนตาบอดและคนขาเขาเหยียดไว้และนำเฉพาะคนร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เท่านั้นแต่พระเจ้าตรัสว่าไม่ใช่ครับไม่ใช่พระองค์นำมาหมดเลยนะครับข้อ9เขาจะมาด้วยการร้องไห้และเราจะนำเขากลับมาด้วยการเล้ารวมใจเราจะให้เขาเดินข้ามลำธารน้ำในทางตรงซึ่งเขาจะไม่สะดุดเพราะเราเป็นบิดาแก่อิสราเอลและเอฟราฮิมเป็นบุพปีของเราเราเป็นบิดาแก่อิสราเอลและเอฟราฮิมเป็นบุพปีของเราพระเจ้าไม่เคยตรัสว่าพระองค์เป็นบิดาของคนอิสราเอลคนใดครับพระองค์ตรัสว่าโมเสสผู้รับใช้ของเราและดาวิดผู้รับใช้ของเราแต่เมื่อพระเจ้าตรัสกับทั้งประเทศโดยรวมครับพงตรัสว่าเราเป็นบิดาแก่อิสราเอลข้อ10บรรดาประชาชาติเอ๋ยจงฟังพระชนะของพระเจ้าและจงประกาศพระชนะนั้นในแผ่นดินชายทะเลที่ห่างออกไปจงกล่าวว่าท่านที่กระจายอิสราเอลนั้นจะรวบรวมเขาและจะดูแลเขาอย่างกับผู้เลี้ยงแกะดูแลฝูงแกะของเขาขอบคุณพระเจ้าครับที่พงประทานให้เรามีพันธกิจทางรายการวิทยุนะครับที่กระจายเสียงก็ได้ยินคนจากแดนไกลนะในเมืองไทยถ้าเป็นคือรายการพระคัมภีร์ทางการนี้ออกอากาศหลายประเทศนะครับ ก็มีหลายภาษาก็โอ้คนทั่วโลกนะครับพระเจ้าก็เป็นผู้ดูแลฝูงแกะพระองค์รักอิสราเอลและพระองค์ทรงพิพากษาพวกเขาตลอดหนังสือของเยเรมีย์ครับมีข้อความแห่งความยินดีแต่ก็มีข้อความแห่งความโศกเศร้าพระเจ้าพิพากษาอิสราเอลแต่พระองค์ก็ตรัสได้ว่าท่านที่กระจายอิสราเอลนั้นจะรวบรวมเขาและจะดูแลเขาอย่างกับผู้เลี้ยงแกะดูแลฝูงแกะของเขาและผู้เลี้ยงจะดูแลฝูงแกะของเขาจริงๆครับพระเจ้ายังตรัสไม่เสร็จนะครับข้อ13ข้อ14บอกว่าแล้วพวกพรหมจารีจะเปรมปรีในการเต้นรำและคนหนุ่มกับคนแก่จะรื่นเริงเราจะกลับความโศกเศร้าของเขาให้เป็นความชื่นบานเราจะปลอบโยนเขาและให้ความยินดีแก่เขาแทนกันไว้ทุกเราจะเลี้ยงจิตใจของบุรุษด้วยความอุดมสมบูรณ์และประชากรของเราจะพอใจด้วยของดีของเราพระเจ้าตรัสดังนี้แหละฮาเลลูยาครับยกมือขึ้นนะรู้สึกว่าผมอยากจะตบมือครับพระองค์ตรัสว่าพระองค์จะทำต่ออิสราเอลสภาพปัจจุบันนี้ของประเทศอิสราเอลนั้นก็น่าเห็นใจนะครับมีปัญหาการเมืองมีปัญหาความไม่ปลอดภัยมีเรื่องต่างๆนะครับพวกเขาได้กบฏต่อพระเจ้าและทิ้งพระเจ้าไปข้อ22ลูกสาวผู้กับสัตว์เอ๋ยเจ้าจะทะเลถลายอยู่อีกนานสักเท่าใดเพราะพระเจ้าได้สร้างสิ่งใหม่บนพิภพแล้วคือผู้หญิงล้อมผู้ชายมีคนคิดนะครับข้อนี้บอกถึงการประสูติของพระคริสต์แต่ผมไม่คิดอย่างนั้นเริ่มต้นในข้อ31เรามีพันธสัญญาใหม่ซึ่งพระเจ้าต้องการทำกับอิสราเอลทั้ง12เผ่าและถ้าเราคิดว่าหายไป10เผ่าพระเจ้าไม่คิดอย่างนั้นครับพระองค์ทำกับ12เผ่ากับคือคนอิสราเอลนะครับก็มาจาก12เผ่า12เผ่านี้ก็คือบุตรชายของยาโคบ12คนซึ่งเป็นบรรพบุรุษของอิสราเอลนะครับยาโคบมีต่อมาก็ได้ชื่อว่าอิสราเอลเป็นชื่อที่พระเจ้าเรียกนะครับข้อ31ถึง33บอกว่าพระเจ้าตรัสว่าดูเถิดวันเวลาจะมาถึงซึ่งเราจะทำพันธสัญญาใหม่กับประชาอิสราเอลและประชายูดาห์ไม่เหมือนกับพันธสัญญาซึ่งเราได้กระทำกับบรรพบุรุษของเขาทั้งหลายเมื่อเราจูงมือเขาเพื่อนำเขาออกมาจากแผ่นดินอียิปต์เป็นพันธสัญญาของเราซึ่งเขาผิดถึงแม้ว่าเราได้เป็นสามีของเขาพระเจ้าตรัสดังนี้แหละแต่นี่จะเป็นพันธสัญญาซึ่งเราจะกระทำกับประชาอิสราเอลภายหลังสมัยนั้นพระเจ้าตรัสดังนี้แหละเราจะบรรจุพระธรรมไว้ในเขาทั้งหลายและเราจะจารึกมันไว้บนดวงใจของเขาทั้งหลายและเราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นพยากรณ์ของเราพันธสัญญาใหม่จะแตกต่างจากที่ได้ประทานให้แก่โมเสสที่ภูเขาซีนายข้อแตกต่างที่ยิ่งใหญ่คือว่ามันจารึกไว้ในหัวใจของประชาชนไม่ได้อยู่บนแผ่นศิลาที่โมเสสได้รับนะครับข้อ34และทุกคนจะไม่สอนเพื่อนบ้านของตนและพี่น้องของตนแต่ละคนอีกว่าจงรู้จักพระเจ้าเพราะเขาทั้งหลายจะรู้จักเราหมดตั้งแต่คนเล็กน้อยที่สุดถึงคนใหญ่โตที่สุดพระเจ้าตรัสดังนี้แหละเพราะเราจะให้อภัยบาปชั่วของเขาและจะไม่จดจำบาปของเขาทั้งหลายอีกต่อไปความบาปของพวกเขาถูกยกแล้วสังเกตพระเจ้ายืนยันพันธสัญญานี้กับประเทศอิสราเอลครับก็35ถึง36พระเจ้าผู้ทรงให้ดวงอาทิตย์เป็นสว่างกลางวันและทรงให้ระเบียบตายตัวของดวงจันทร์และทรงให้บรรดาดวงดาวเป็นสว่างกลางคืนผู้ทรงกวนทะเลให้คลื่นกำเริบพระนามของพระองค์คือพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ว่าถ้าระเบียบตายตัวนี้ต้องพรากไปจากต่อหน้าเราแล้วเชื้อสายของอิสราเอลก็จะต้องหยุดยั้งจากการเป็นประชาชาติหนึ่งต่อหน้าเราเป็นนิดพระเจ้าตรัสดังนี้แหละครับพันธสัญญานี้จะไม่เปลี่ยนหรือว่ายกเลิกเลยเช่นเดียวกับที่เราไม่สามารถเปลี่ยนวงโคจรของดวงจันทร์หรือดึงให้มันออกจากฟ้าหรืออะไรแล้วแต่นะครับพันธสัญญาของพระเจ้าต่ออิสราเอลก็จะไม่เปลี่ยนแปลงไปด้วยพระเจ้าตรัสว่านี่เป็นพันธสัญญานิรันดร์ครับต่อไปเป็นบทที่32เยเรมีย์ซึ่งติดคุกอยู่ครับซื้อที่ดินบทที่32เนี่ยเยเรมีย์อยู่ในคุกกรุงเยรูซาเล็มก็ถูกล้อมโดยกษัตริย์เนบูคัดเนซ่าแห่งบาบิโลนครับแต่ว่าเยเรมีย์ก็ซื้อที่ดินพื้นหนึ่งในอาณาโทษข้อ1ข้อ2พระวจนะซึ่งมาจากพระเจ้าถึงเยเรมีย์ในปีที่10แห่งเซเดคียากษัตริย์ของยูดาห์ซึ่งเป็นปีที่18ของเนบูคัดเนซ่า ครั้งนั้นกองทัพของกษัตริย์แห่งบาบิโลนกำลังล้อมกรุงเยรูซาเล็มอยู่และเยเรมีย์ผู้เผยชนะถูกขังอยู่ในบริเวณทหารรักษาพระองค์ซึ่งอยู่ในพระราชวังของกษัตริย์แห่งยูดาห์สังเกตว่าเยเรมีย์ได้บอกเวลากับมันเป็นปีที่10แห่งเซเดคียาเป็นปีที่กษัตริย์เนบูคัดเนซซาร์ทรงทำลายกำแพงเยรูซาเล็มและทำลายเมืองนี้เป็นวันที่มืดมิดจริงๆครับข้อ7ดูเถิดฮานัมเอลบุตรชัดลูมอาของเจ้าจะมาหาเจ้าและกล่าวว่าจงซื้อนาของข้าพเจ้าซึ่งอยู่ที่อาณาโทษเพราะว่าสิทธิของการไถ่ด้วยการซื้อนั้นเป็นของท่านพระเจ้าตรัสกับเยเรมีย์ว่าเยเรมีย์จะมีโอกาสได้ซื้อที่ดินจากญาติของท่านที่ชื่อฮานัมเอลข้อ9และข้าพบาทก็ซื้อนาที่อาณาโทษจากฮานัมเอลลูกพี่ลูกน้องของข้าพบาทและได้ช่างเงินให้แก่เขา17เชเคลในช่วงเวลาที่มืดมิดที่สุดในประวัติศาสตร์ของยูดาห์กองทัพบาบิโลนก็ล้อมกรุงเยรูซาเล็มมาหลายปีแล้วครับแล้วก็แม้ถ้าบุกได้ทลายกรุงประตูเมืองได้ครับจะมีเหตุการณ์สยองมากมายเยเรมีย์ได้ซื้อที่ดินครับนี่คือเวลาขายที่ดินทำไมเยเรมีย์จึงซื้อที่ดินผืนนี้ในตอนนี้มันทำให้ประชาชนเห็นว่าท่านเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงให้กลับมายังแผ่นดินนี่คือเรื่องที่น่าทึ่งมากแต่เยเรมีย์มีคำถามซึ่งยากเกินกว่าที่ท่านจะตอบและในข้อต่อไปท่านนำคำถามนี้มาอธิษฐานต่อพระเจ้าข้อ16ข้อ17หลังจากที่ข้าพระบาทมอบโฉนดการซื้อให้แก่บารุกบุตรเนริยาแล้วข้าพระบาทได้อธิษฐานต่อพระเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้าคือพระองค์เองผู้ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกด้วยฤทธานุภาพอย่างยิ่งของพระองค์และด้วยพระหัตถ์ซึ่งเหยียดออกของพระองค์สำหรับพระองค์ไม่มีสิ่งใดที่ยากเกินคำถามของเยเรมีย์ยากเกินกว่าที่ท่านจะตอบเองได้แต่ว่ามันไม่ยากเกินไปสำหรับพระเจ้าในข้อ18ถึงข้อ23ครับเยเรมีย์ก็เล่าถึงวิธีการที่พระเจ้ามาปกป้องและก็จัดเตรียมเพื่ออิสราเอลมาในประวัติศาสตร์แต่ตอนนี้สถานการณ์รุนแรงมากข้อ24 25บอกว่าดูเถิดเชิงเทินที่ล้อมอยู่ได้มาถึงกรุงเพื่อจะยึดเอาแล้วและเพราะเหตุด้วยดาบการกันดารอาหารและโรคระบาดเมืองนี้ก็ได้ถูกมอบไว้ในมือของคนเคเดียผู้กำลังต่อสู้อยู่นั้นแล้วพระองค์ตรัสสิ่งใดก็เป็นไปอย่างนั้นแล้วและดูเถิดพระองค์ทอดพระเนตรเห็นข้าแต่พระเจ้าพระองค์ยังตรัสแก่ข้าพระองค์ว่าจงเอาเงินซื้อนาและหาพยานเสียแม้ว่าเมืองนั้นจะถูกมอบไว้ในมือของคนเคเดียท่านเยเรมีย์ไม่ได้เป็นคนน่าซื่อใจคนนะครับท่านวางใจในพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระเจ้าได้ดูแลอิสราเอลอย่างดีเลิศแต่ตอนนี้ครับคนเคเดียหรือว่าอาณาจักรบาบิโลนโดยกษัตริย์เนบูคัดเนซซาร์เนี่ยยกกองทัพอยู่นอกกรุงเยรูซาเล็มครับล้อมกรุงพร้อมจะยึดแต่พระเจ้าให้เยเรมีย์ซื้อที่ดินท่านก็เชื่อฟังแต่มันไม่มีเหตุผลสำหรับท่านดังนั้นท่านก็นำคำถามของท่านเนี่ยมาหาพระเจ้าพี่น้องคริสเตียนครับผมไม่ผิดอะไรนะที่จะถามว่าทำไมถ้าคุณสงสัยหรือมีคำถามให้คุยกับพระเจ้าผมว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการนะเพียงแต่อย่าทำเป็นคนรักพระเจ้าแต่ที่จริงเป็นอีกอย่างนะครับในพระคัมภีร์ใช้คำว่าน่าซื่อใจคดอย่างที่เราพบในบางครั้งในขณะที่บอกว่าแหมวางใจในพระเจ้าแต่ว่าร้องไห้และบ่นและถามทำไมให้เราจริงใจเหมือนกับผู้พยากรณ์เยเรมีย์ท่านเชื่อฟังพระเจ้าแต่ท่านก็ยอมรับว่าท่านสงสัยเมื่อสงสัยแล้วครับท่านก็นำคำถามไปหาพระเจ้าด้วยการอธิษฐานตรงนี้เป็นบทเรียนที่ประยุกต์ได้นะครับตอนนี้ท่านอาจจะสงสัยนะแต่บ่ควรวางใจก็วางใจแต่ถามพระเจ้าได้นะครับพระเจ้าทรงตอบเยเรมีย์ในข้อ26ถึง44ครับข้อ26 27พระวจนะของพระเจ้ามายังเยเรมีย์ว่าดูเถิดเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของบรรดาบุตรเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของบรรดามนุษย์และสัตว์ทั้งสิ้นสำหรับเรามีสิ่งใดที่ยากเกินหรือพระเจ้าเริ่มต้นโดยบอกถึงกฎว่าไม่มีอะไรที่ยากเกินไปสำหรับพระเจ้าข้อ36ถึง40บอกว่าเพราะฉะนั้นพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสเกี่ยวกับเมืองนี้แก่เจ้าทั้งหลายว่าเมืองนี้ได้ถูกยกไว้ให้ในมือของกษัตริย์แห่งบาบิโลนด้วยดาบด้วยการกันดารอาหารและด้วยโรคระบาดดูเถิด เราจะรวบรวมเขามาจากประเทศทั้งปวงซึ่งเราได้ขับไล่เขาให้ไปอยู่ด้วยความกริ้วด้วยความพิโรธและด้วยขึ้นโกรธของเรานั้นเราจะนำเขาทั้งหลายกลับมาอย่างที่นี่และจะกระทำให้เขาอาศัยอยู่อย่างปลอดภัยเขาทั้งหลายจะเป็นประชากรของเราและเราจะเป็นพระเจ้าของเขาเราจะให้ใจเดียวและทางเดียวกับเขาเพื่อเขาจะยำเกรงเราอยู่เป็นนิดเพื่อเป็นประโยชน์แก่เขาและแก่ลูกหลานของเขาที่ตามเขามาเราจะกระทำพันธสัญญานิรันดร์กับเขาทั้งหลายอันว่าเราจะไม่ห่างจากการกระทำความดีแก่เขาทั้งหลายและเราจะบรรจุความยำเกรงเราไว้ในใจของเขาทั้งหลายเพื่อว่าเขาจะมิได้หันไปจากเราพระเจ้ามอบกรุงเยรูซาเล็มนี้ให้กับคนเคเดียและในเวลาของพระองค์เองพระองค์ก็จะช่วยกรุงนี้จากคนเคเดียด้วยครับข้อ41 42บอกว่าเราจะเปรมปรีในการที่จะกระทำความดีแก่เขาและเราจะปลูกเขาไว้ในแผ่นดินนี้ด้วยความมั่นด้วยสุดใจของเราและสุดจิตของเราเพราะพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าเราได้นำเอาความร้ายยิ่งใหญ่มาเหนือชนชาตินี้ฉันใดเราก็จะนำความดีทั้งสิ้นซึ่งเราได้สัญญาไว้นั้นมาเหนือเขาฉะนั้นเวลานี้ครับพระเยโฮวามอบประเทศยูดาห์ให้กับการพิพากษาในอนาคตพระองค์จะมอบพวกเขาให้กับพระเมตตานี่คือพระสัญญาของพระองค์ครับเมื่อเราไปหาพระเจ้าและให้พระองค์ทราบว่าเรารู้สึกอย่างไรพระองค์จะหนุนใจเราเหมือนอย่างที่ทรงทำแก่เยเรมีพระเจ้าต้องการให้ท่านมาหาพระองค์ครับจบบทที่32หวังว่าคงได้รับความรู้นะครับเกี่ยวกับการศึกษาพระธรรมเยเรมีเราศึกษามาตั้งแต่คำนำเบื้องหน้าเบื้องหลังและก็บทที่1มาจนถึงบทที่32นะครับพระธรรมเยเรมีเป็นหมวดของการพยากรณ์ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับThank you.